Eta tertuliari hasiera emango diogu, egunero bezala, eta horretarako bi lagun ere gaur gurekin, batetik, Grazi Etxebere, egunon Grazi.
Bai, zuei ere.
Eta egunon Markel Ormazabal, eta ongi etorri.
Egunon.
Bueno, eta atzo ere hemen gurean izpide izan genuen gai bat hartuko dugu segidan izpide zuekin, eriotza zarituko gara, baina baita horren jiran eutanasia, eta honen guztiaren inguruan egon daiteken hipokresia ere gaur mai gainean jarriko dugu zue biekin. Grazi, esango dugu zuretzat eriotza eta hildakoen jiran aritzea edo egotea ohikoa dela, lan kontuengatik erizaina zara, baina horretaz gainera ba hortza izen zure herrian norbait hiltzera doanean familiei laguntzen diena, hiltzera doanaren ondoan egoteaz gainera hildakoak jantzi eta makillatzen dituena ere bazara, hortza izen esan bezala, beraz esango dugu zure kasuan gertuagotik bizi duzun gaia dela, baina oro har galdetu nahi nizuen nola ikusten duzuen eriotza gure jendartean, orain gutxi izan dugu larunbatean izan zen azararen lehena hildakoen edota santu guztien eguna, gaur egune erabiltzen den bezala, Amaia Artola, psikologo eta gerontologoarekin hitz egin genuen atzo, eta berak esaten zigun, bizitzarako prestatzen gaituztela, baina ez eriotzarako. Grazi, eriotza tabua da gurean, nola ikusten duzu duzuk?
Bai, egia da nik oso etxekotua dutala, baina beste eriotza, orduan nire etorriko denean hori ikusiko, gai izango garenez berari aurre egiteko. Noski erioa tabu bihurtu dela azken urte hauetan, lehenago sexua zen tabua eta orain da erioa. Eta aldaketa handia da, zeren eta lehenago etxean egiten zena, ematen dugu espezialiste batzuen eskutan, ez dugu ikusi nahi, pixkat ukatzen dugu, eta denbora berdinean ukazio horrek egiten du inoiz baino obsesio handiagoa daukagula erioarekin, aski da ikustea hildakoen eguna, bihurtzen ari da elizan, kasik urteko festarik handiena bazko eta gabonak gainditzen dituena. Eta orduan oso aldaketa handia izan da urte hauetan, umei etzai erakusten, aldezain laizter, bueno, egoaldeko eta iparaldeko rituak ere oso desberdinak dira, Hemen beti izan da bi hiru egun etxean mantentzea, orai gerozta gutxiago iletxetara eramaten dira, umei etzai erakusten, baina badago alako bildur bat izugarria ez ikusi nahi, eta arropak erretzen, bere logelan ez sartu nahi, eta alako eta hildako bat baino gauza maltsoa gorik eta beldur gutxien eman behar duena bera da, ez dizu minik egingo. Ordan bada alako izigarrizko ez dakit ni kontra esan bat. Eta igual batek bestea derama, erioa urruntzen dugu gurea ez baliz bezala. Gure altabiziko errealitate bada, da, sortu garenetik hori asumitu behar ginukera, baina egiten dugu beste batzuen gauza ez gurea. Zakit, mila gauza dago esateko hortaz.
Markel, ze gaituko zenuk ezuk. Beldurrez bizi dugu eriotza edo begiratzen diogu eriotzari edo ez diogu begiratu nahi?
Beldurrez begiratzen diogu edo beldurra beraren gatikan ez diogu begiratzen, ez? Nik uste bat abestearen ondorio izan daitekela eta segurenik grazikzionaren hildotik eta ohitura edo tradizio are kultura beraren aldaketaren ondorio da ere, bai, ez? Komunitate lotura, komunitate sarea, gero eta birrinduago daukagu, gero eta hautsiagoa, erabateko individualizazio batean bizi gera eta individua norbanakoa, ba ez da gai, ez? Horrelako egoerei aurre egiteko ez dauka inulako babesik komunitatean baduela gutxira arte eduki zezaken bezala eta horrek bueno halako segurtasunez bat edo sortzen du eriotza bezalako gai baten aurrean, ez? Esango nuke beste gizarteko beste mila gaietan gertatzen nahi zaigunari oso lotuta aurkitzen dela. Eta hau ikusten dugu bereziki aipatu duzu, ez? Edo hasieran jarri duzu puntua azaroak bataren eta biaren buelta horretan ematen diren egoera edo ohitura hoien inguruan, ez? Formulatzen genuen, tertuliara etorri aurretik, ez? Bueno, ea, hipokresia ote zen, ez dakit hipokresia den, hipokresia izatekotan litzateke gizartea berarena, ez hainbeste norberarena, ba, bueno, ez? Errazik berak ere esan du, eta, bueno, aipagai izan duzun, Amaia Artolak ere bai, aipatzen zuen, ez? Bueno, bakoitzak galera edo galera, bai, eriotzak suposatzen duen galera horri aurre egiteko, ba, bere moduak dituela, ez? Bere moduak bilatu behar ditu, azkenean, bueno, gutxinako narpel maila batetara iritsi behar delako, oreka bat beharrezkoa izaten da, eta, bueno, ba, zaroaren bat eta biaren buelta honetan, individuak, norbanakoak, oreka hori bilatze asmoz egiten du, erromesaldia, kanposantuetara, ez? Horren gaitikan ez dut uste norbanakoaren hipokresia denik, oza, norbanakoaren behar bati erantzuten dio gehiago, behar bat eraikia izan zaiguna, azken urteetan eman diren aldaketa hauen gatikan, eta hipokresia izatekotan gehiago litzateke, ba, bueno, ez, gizartea edo sistema berarena.
Hierrietako erromesaldia aipatu du Markelek, Grazi, pasaden asteburuan ikusi genuena gure herrietan, hipokresia akaso ez individuala norberarena baizik eta jendarte bezala, ez dakit 21. Mendeko errituala bilakatu ote den egun horretan gure hierrietara gerturatzea, akaso urte guztian joanez, baina egun horretan ba bate baina gehiago hartzen duen bidea norberaren beharretik haratago ikusten diozuzuk, jendarte bezala hipokresia zantzu bat horri?
Ez dakit hipokresia denez, bakoitzak egiten du berak senditzen duenaren arabera. Eta nik askotan pentsatzen dutena da, egun hortan horrelako gauzak urtean behin gogoratzeko hiletaz, eta askotan hil baino lehen aztuak ditugun pertsonak, eta orduan etortzen da egun hori, eta orduan zure barruak eskatzen dizu zerbait egitea. Eta askotan, lehen egin ez duzunaren reparazio bezala ikusten dut nik. Zeren eta ez du zentsurik, hilerrietan ikusten dugun, ilobi, lorastatu, konkurso bat, lehiaketa bat bezala bihurtzen ari da, bakoitzak bere lore potearekin, eta hor, ekonomia eta diruak hartu du gaina, sendimendu eta rito baten gain, zeinek lore politagoa eta sendimendu gehiago esan nahi du horrek. Odan, hipokrisia ez dut uste denik, baina da pertsonek duten, barnean duten agurtasun baten ekspresioa, bueno, niretzako, ez da diru beharik pentsatzeko joan zaizku genekin. Ez da diru beharik hortako. Pentsamendu bada, urtean behin edo bitan edo zazpitan gogoratzea eta haien ogoitzapena bizi mantentzea, hori beste gauz bada. Eta haiek izan direnaz aberastea, beste gauz bada, baina egia da, egun hori bihurtu dela niretzako nazkagarria, benetan nazkagarria, eta iruditzen zait, gizarte ahuldu baten ekspresioa dela. Egin ez ditugunak lehenago edo, esan ez ditugunak edo, eta horrek zehan nahi du, lehenagotik egin behar zirela gauzak, eta lehenagotik pentsatu behar dela erioarekin, zeren eta horrek balitu bere ondorioak. Erioarekin ez da zira gogoratzen inoiz, ondorio larriena da, bizia ere ez duzula egiazki bizitzen. Zeren eta erioa da, biziari muga ematen duen zerbait, eta denbora berean balioa ematen duena, ere balorea eta balioa ematen duena bizi duzun hori. Orduan, lehenago gozatu ez dituzunak eta lehenago egin ez dituzunak, hori berantegi da, bizi behar da, ez atzo eta ez bihar, baina gaur momentu hau, eta bada oso poema ederra Josean Aztek egin duena hortaz, orain hau. Kasik da, erioari egiten dion omenaldi bat bezala, baina bizia ederra egiten duelako. Eta hori ez badugu gure baitaratzen, baditugula, gure biziak baduela muga bat. Nik uste dut hori bahneratzen badugu, beste balio bat emango diogula biziari, eta ez dugula denborarik galduko behar ez den gauzetan. Nik hori iruditzen, ez dakit, badean, mila gauza esan daitezke. Nik uste dut doluaren egiteko moldea ere, nebrosis batera goazela. Orain ez da egiten gehiago dolua min hori enfrentatuz, bekoz beko. hartzen dira antidepresiboak, eta medezina batek egiten du dolua. Zuk ies egiten duzu momentu hortatik. Orduan, beste baten dolua, beste baten erioaz, bali mazira gai, superatzeko edo gaingitzeko, nola egingo duzu zurea. Orduan, hor, bada alako bukatzen ez den kate bat, zure bizia ez bali maduzu egiazki bizi, eskaz eta hutsorek, oraindik gehiago handitzen du erioaren beldurra. Hori da, nik ikasi dutena, ikusi ditut erio oso jendeak hiltzen, oso konsiente, eta izan da benetako opari bat, beraien erakaspena, enfrentatu dutelako, eta ez pentsa beratza zirenik, eh? Gure etxe xumeetako jendeak ziren, eta askotan aberatsek badute askoz gehiago beldur eta askoz gehiago usteko, eta beren biziko gauzak ez dituzte beti ongi eramanak, eta ber horrek erioaren beldura handitzen du askoz gehiago.
Eta zuk hori bertatik bertara ikusi duzu, ba esan dugun bezala, ba hildakoen eta hiltzear doazen herritar eta familien ondoan ere egoten zarelako ies egitea erioari eta baita doluari ere aipatu duzu antidepresiboak eta gero eta gehiago gurean eta zergatik horrelako aldentze bat eta galdetu nahi nizuen erlijioak ere izan ote dezaken bere garrantzia honetan guztian, beldur horretan, hor dago, infernuaren mamu hori, bueno, askotan zabaldu izan dena eta oso presente gure kulturan ere esango dugu, kristautasunari eta lotuta, eta ez dakit honek guztiari ikusten ote diozuen harremana, erlijioarekin, eriotzari beldur eta erlijioaren artean.
Zekizunek itzegin behar duen, lehenago,
grazi, bai.
Askoz ere presente eta indar gehiago zaukanean, jendeak beldur gutxiago zaukan hiltzeko. Ez dakit sinesten zuten ez piztuko zirela behiz edo zer, baina orain da, utxaren erlijioa. Elizak ez du lehen zuen boterea, infernuak ez du hainbeste beldurtzen, baina beldurtzen du beste zerbaitek. Utxak beldurtzen du. Eta utx hori ez baduzu biziari sentsu bat emana, erioari ere zinduzu eman. Nik ez dakit teknologiak baduen ez alako garantzerik. Nik gure inguruan ikusten du teknologiaren pizua askoz ere gutxiago dela eta hiltzeko beldurra handiago. Igual lehenago fedearen izenean bildurra etzuen kentzen, baina igual ez dakit onartzen zen biziaren presio bat bezala hiltzea eta zinesten zuenak normalki hilbeharko zuken lasai asko ez da, ez dakit. Nik ez dut ikusten erlijioaren di lotua denik.
Markel.
Utsaren erlijioa dugu. Erlijioa kenduta ez badima dugu berak betetzen zuen zulo hori beste zerbait helbururekin betetzen edo zerbait sentzu ematen biziari gelitzen zira lengua ere igeala zen, nik ez dut uste baten batek sinitsi duela inoiz piztuko zenik. Baina erlijioari ez dut txenditzen, nik ez dut txenditzen eri inguruan hori. Ez dakit zuenean nola den.
Nik esango nuke, bueno, oinarri-oinarrian erlijioak orainduk baduela bere pixua, ez? Egia grazik esan duen bezala, erlijioa bera ere bai aldatu egin dela azken aldi honetan, eta gustatu zaitez, utxaren erlijioa edo kontzeptu hori erabilizana. Erlijioren bat, balin badago gaur egun indarrean dagona, hori da kapitalismoaren ideologia bera, bai? Maiz erlijio bezala hartzen dugula ohartu gabe, eta esango nuke horrek baduela bere eragina, ez? Eta gaina ezin dugu astu kapitalismoaren ideologia hau ere kristautasunarekin, agian ez hainbeste katolikotasunarekin bai, baina bai protestantismoarekin eta lotura estukoa dela bereziki individualizazioari dagokion guzti horretan, ez? Eta lehen esan dugu merkatuak azaroaren batetik haratago eta pirula eta antidepresiboak ba segurenik eriotzari edo galerari aurre egiteko modu individualean aurre egiteko bitartekorik sortu ez duela, alderantziz, ez, esaltzen diguten erlijioa edo gehiago da betirako gaztetasunarena, betirako bizitzearen behar hori, eta nik uste horri eusten gerala eta hori bilakatu zaigula gure erlijio, ez. Horrek ondorioz aipatutako dolu prozesu edo galera guzti hori era bat zaildu egiten du.
Betirako gaztetasuna aipatu duzu eta aipatu nahi nuen zuekin ere gazte batek hartu duen erabakia Ameriketako Estatu Batuetan eta eztabaida piztu duena eutanasiaren gaiarekin lotuta, ba minbizia duen 29 urteko neska batek internetez iragarri du noiz egingo duen bere buruaz beste, esan bezala eztabaida handia sortu duena eta galdetu nahi nizuen honen inguruan, bueno, eutanasiaren gaiaz gaindi, ba horrela publikoan eriotzaren berri ematea eta horrela lau izatara zabaltzea, bueno, ezagin nola ikusten dut zuzun, grazi, nola jaso duzun?
Ba, nik oso ederra ikusten dut. Oso ederra eta pentsatzen dut lagunduko duela izartea pixkata aurrera pausu batzu ematen. Bakoitzak bere biziaren jabe balin bada, bere biziaren azken momentuaren jabe izan behar du, alba du. Eta nik oso ongi ulertzen diot bere erabakia eta eskertzen diot ere berak duen indarra hori mundu hori zabaltzeko, bere erabakia da, errespetu osoz eta gainera ulertzen diot dakizunean zein importatu 5 egun edo 2 egun muga hori iristen denean, ez da nik oso ederra ikusten dut bere postura.
Markel.
Era bat ados, garrazik aipatu duen bizitzaren jabetasune horrekin, eta bada modua hasieran eduki dugun eriotzarekiko tabutasun edo tabu hori austeko izpide ere bai, ez? Bai, oso lotuta aurkitzen da eriotzaren beste azpigai batekin, suizidioarena izan daitekena, hau bai dela tabua gure gizarte hauetan, ez ezin dugu astu, adibidez, Euskal Herrian, adibidez gazten eriotze kausene artean, trafiko istripuen ondoren, bigarren kausen nagusia suizidioa dela, ez? Eta oso gutxi hitz egiten du eta iruditzen zait ondo lotuta egon daitekeela hau, bueno, emakume honek hartu duen erabakiarekin, naiz eta suizidio kasuak ere bai, ba asko eta askotarikoak diren, ez? Baina bueno, bada modua bestelako gai guzti hauek eusten hasteko eta era bat ados, ba grazik azpimarratu duenarekin.
Bueno, ba kasu honetan emakume batek, gazte batek esan bezala erabaki hartu du bere biziarekin amaitu nahi duela eta bueno, modu publikoan ere azaldu du erabakia eta horrekin lotuta eta behin baina gehiagotan ere aipatu izan dugun gaia eutanasiarena ere bada, grazi zurekin ere aipatu duguna horren inguruan lan bat baina gehiago ere badaude eginda, horietako bat aipatu nahi nuen Las Alas de la Vida dokumentala, bueno, xumea baina esanguratsua dena, hemen azpitik entzuten ari garena, bertan protagonista hiltzera doana mediku bat da eta berak esaten du osasungintza iparra galduta dagoela, helburua jada ez dela gehien ez dela alik eta gehien bizirautea pertsonak, baizik eta eriotz duin bat eskaintzea izan beharko lukela, hori dio berak, baina gaur egune bestelakoa ikusten dela, zuk ere osasungintza iparra galduta ikusten duzu, grazi?
Bai, ikusten dut osasungintza iparra galduta, lehendabizi sinetxarazi daukute zientziarekin eta medizina moderne guztiarekin eternitatea eskuratuko genuela, eta hori ezin da, eta gero biziaren luzatzen ari gira, baina asko, baina bizi hori sentsu bat ez dugu emaiten. Orduan, zertarako luzatu urteak, urte horiek ezpalin badute zure biziari sentsu bat ematen, edo ez baduzuzuk sentsu bat ematen zure biziari. Horai dena itxura, helenago erran duzuena, ez, behar da gorpuz polita, behar da izan aberatsa, behar da izan gaztea, bizi behar da, baina ez zure itxurak bizi behar du. Odan hor, gizarte gaixo batera goaz edo gaude, eta medikuntzak ez du laguntzen hortan, ez dakit bere funtzioa denez ere, bere funtzioa da sendatzea, baina gaixotasuna buruan denean edo gizartea denean gaixo, hori zoinek, zein da medikua horrena, gutari bakoitza eta gudenak batera, gizarte gaixo batean gaude, hori ez da dudarik, eta orduan diruaren itxura, diruaren gauza horrekin, denak aldatu ditugu gure pentsamoldea, gure egin moldea, gure egietako biziak, ari gira gaiten gure inguruan gauzak ari dire aldatzen. Baina kanpotik etortzen direnean Euskal Herrira hemengo ehorzketeta batzuentan parte hartzeko, eta hemengo rituak ikusten dituzten kanpoko jendeak, argituta gelditzen dira, ze gizarte aberatsa dugun. Eta gu, guk ikusten dugu gizarte hori, aberastasun hori, gizarte aberastasun hori badoala, eta haiek harrituta gelditzen dira, zein aberatsa dugun. Orduan, badugu lana, mantentzeko duguna, eta hobetzeko badugu. Baina medezinak ez dakit, medikuntzat ez dakit, lagunduko gaituen hortan, bizia laguntzen bai, medikoek ere garbi dute beraien bizia eta beraien erioa. Zenbat medikok ikusi du gaixo bat hiltzen? Nahi nuke jakin.
Bueno, gauza asko, gauza asko eta grazi, zurekin ere aipatzeko modukoak oso gertuko gaia delako zuretzat, eta aipatu duzun aberasgarritasun horretaz ere hitz egingo dugu beste batean, eh? Gaurkoan biziaren aldarria eginez agurtuko zaituztet, Grazi Etxebere eta Markel Ormazabal, mi esker gurean izateagatik, segi ondo bikote, eta ondo bizi.
Zuei.
Aio.